Nagusia, Maider Uriarte.
Euskara ikastearen gainean jardungo dugu orain, askok ikasi dugu euskara edo euskaltegiren batean izan gara eta argi dago bakoitzak bere ritmoa duela eta baita bere arrazoia ere euskara ikasten hasteko. Horrexegatik niri gustatuko litzaidake jakitea zer den Argentina, Chile eta Uruguayko pertsonen interesa piztu zuen hori. Euskara ikastera etorri ziren euskal diasporako 16 ikasle duela 8 aste gutxi gorabehera Lazkaoko Maizpide barnetegian egon dira Euskara Munduan programaren baitan. Eta orain, ikasle izan diren arren, haien herri eta hirietako euskal etxeetan irakasle izango dira. Guk 16 ikasle horietatik bi ditugu telefonoaren beste aldean, haiek Eneka Izaskun Kordobadia eta Gabriela Aiaria. Ongi etorria, kaixo neskak?
Kaixo,
milezker.
Bueno, lehenik eta behin zuen jatorria ezagutzea izango da, hortaz, Eneka, kontaiguzu, nondik zatoz eta zein da euskararekin duzun lotura?
Bueno, nik Argentinako Patagonian bizi naiz, nire herria da Comodoro Rivadavia. Bueno, nire herritik Buenos Airesera 1800 kilometro dago, eta... Bueno, euskara ikasten hasi nintzen 2020an eta bueno, sinestezina da niretzat hemen egotea.
Gainera, oso euskara txukuna dakazu ze askotan esaten da euskara oso zaila dela ikasteko eta aizu ezuek oso ondo egiten dutzue.
Ba, bueno, mil esker. Bueno, nire hiztegia oraindik oso txikia da, baina, bueno, saiatzen ari naiz handitzen.
Gabriela, eta zein da zure jatorria eta euskararekin dakazun lotura?
Bueno, ni Patagonian ere bizi naiz, iparraldeko Patagonian, nire iria Zipoleti bere izena da, eta bueno, ni nire zenarran, nire harremana Euskal Herriarekin dekin, nire harremana zorionez. Bueno, nire zenarra zorionez barkatu. Bueno, nire zenarraren gurasoak Euskal Herrikoak ziren,
bai.
Eta bueno, gero Durangon jaio ziren eta gero Argentinara joan ziren eta bueno, eta han hil ziren. Eta bueno, niri asko gustatzen zait euskarako kultura eta bueno, eta euskaraz hiztegia, Eta bueno, oso pozik nago Eneka bezala 2020an euskara ikasten hasi nintzen. Eta bueno, pozik nago nire bidea eta bueno, oso zaila izan zen baina oso harro eta oso pozik sentitzen nintzen.
Eske oso harro egon bertzarete ze benetan, eske hitz egiten duzu primeran, super ondo.
Bai.
Bueno, Emilia eske.
Jo, eta noski eske normal orain izango zarete irakasle zuen hiri eta herrietan.
Bai.
Bueno, poliki.
Bai, en kasu, lehen dabezi.
No, bueno, ni poliki hasi nintzen klaseak ematen eta bueno, nik beti gauza bera esaten dut pixka lotxa ematen dit ni euskara irakaslea izatea baina bueno, saiatzen ari naiz. Oso zaila izan zen hasieran baina bueno, hemen nago orain eta sinestezina da. Ni hasi nintzenean ez nuen ulertzen. Ez nekien zer den kaixo, adibidez. Eta bueno, gainera nire herrian inork ez du euskaraz hitz egiten. Eta, bueno, nik internet bidez ikasten duen, bueno, jarraitzen, ikasten ari naiz.
Bai.
Eta, baina, bueno, poliki-poliki lortuko dut.
Jo, Eta zure kasuan?
Bueno, nire kasuan, eneka bezala, nik ez dut ezagutzen euskaraz hizkuntza. Eta bueno, gero poliki-poliki internetez bidez, eta bueno, eta ordu asko ikastea, eta bueno, poliki-poliki hobeto dago. Baina bueno, nire irien, nire euskal etxean, euskarako klaseak ematen hasi zen ere, eta bueno, euskaraz hizkuntza ez ezik euskarako kultura ere bai ikastea. Eta bueno, nire talde oso jende helduagoa edo zaharra dira, eta bueno, oso pozik sentitzen dira bere harremanak berreskuratzeko, eta bueno, ni oso pozik sentitzen naiz ere ba.
Eta zer moduz egon zarete Maizpiden? Zer moduzkoa izan da esperientzia, Neka?
Bueno, oso esperientzia polita, zoragarria. Ez dakit nik inoiz ez nuen imaginatu hemen egotea. Eta, bueno, oso jende atzegina ezagutu genituen, eta asko laguntzen, eta ba, zoragarria izan da, eta bueno, ez dakit, ni oso pozik nago. Nire lehen aldiz da hemen, eta nik dena ikasi nuen internet bidez edo liburuetan, eta zuzenean bizitzea zoragarria izan da.
Zure kasuan, Gabriela, lehenengo aldia ere bai Euskal Herrian?
Ez. Nik ja ezagutu nituen, ezagutu nuen Euskal Herrian, ez dakit, lau edo bozaldiz etorri nintzen. Eta, baina nire esperientzia Maizpiden eneka bezala oso zoragarria izan zen, eta jende irakasleak edo bueno, gure ikaskidei ere bai oso laguntzan dia ematen dit, eta bueno, eta nik oso pozik sentitzen naiz ez dakit kalean jende hitz egin, eta nik entzun eta ulertzen, eta nik eta bueno, orain txe elkarrizketa, eta bueno, eta nik ulertzen eta hitz egin, eta bueno, ni niretzat sinestezina da.
Claro, zure kasuan, Eneka, aipatu duzu gainera interneten bidez egon etzarela ikasten, gainera lehenengo aldia Euskal Herrian, nolakoa da bapatean harremanak sortzea edo elkarrizketak izatea hemengo euskaldunekin?
Bai, bueno, eske dena da zoragarria eta zinestezina niretzat. Ez dut itzik hori
azaltzeko,
bai. Ez dakit, zer ez da. Baina, bueno, oso pozik, eske ni gogoratzen nari naiz, nire hasieran, ezer ez nuen ulertzen, eta jendek euskaraz hitz egiten, eta nik ezerez ulertzen, eta bueno, ni oso negartia naiz, eta asko negar egin nuen, eta hemen orain ia dena ulertzea niretzat da zoragarria.
Eta bestetik, zer izan duzu gogoko, ez egia da, ikastera etorritzaretela, euskara ikastea, baina, bueno, ikasketekin, festa ere, jaia ere, ondo datorkigu, bazkaltzea, noski, egia da, Argentina malakatzutela los famosos asados, que son increíbles, baina hementxe, baditugu, sagardotegiak, ez dakit aukera eukidetzuten, baten batera, ibateko.
Bai, bueno, pasa den astea sagardotegira bat joan ginen eta bueno, oso esperientzia polita izan zen, bai. Eta gainera ez dakit danborrada bai ikustea, hori beti ikusi nuen telebistan eta hemen egotea eta bueno, ez dakit nola esaten da euskaraz, baina piel de gallina.
Sí.
Bai, eta gero taberna edo eta
pintxopote.
Eta bueno, oso iturak desberdinak dira, bai. Gure dira, eta bueno, oso disfrutatu genuen, eta bueno, oso polita izan da. Eta bueno, eneka eta nik zerotik hasi nintzen gure bidaia euskara hiztegiarekin. Eta bueno, lau urte pasa eta gero bueno, jo ni oso pozik sentitzen naiz eta oso harro sentitzen neure burua.
Baduzue hitz gogokoena euskaraz? Zaila,
Ba, niretzat bihotzak, niretzat bihotzak. Bihotza asko gustatzen zaiz.
Bueno, niretzat amona eta aitona. Ama ona eta aita ona, bueno, unki garria iruditzen zait itzak. Bai.
Txikaspana. Baina,
bueno, ni gogoratzen dut nire birraitona mona, claro. Eta, bueno, hori asko unkitzen da. Da ni, bueno, pasadizo txiki bat kontatu
bai.
Ni orain dela duela bi edo hiru aste Gabrielarekin eta beste lagunekin Olitera edo Herriberrira joan ginen eta bueno, han bilatu nuen nire birraimonaren etxea.
Ai.
Eta bueno, aurkitu nuen eta uf.
Ostra.
Unkigarria izan zen. Bai, eta bueno, argazki bat hartu dut eta ezakit, oso mobilizante izan zen.
Jo, argi dago esperientzia polita izan dela. Eta orain, eskatu nahi nituen, vosotras que habéis hecho este ejercicio de euskaldunización, por decirlo de alguna forma, si vamos a Argentina, si vamos a Patagonia, chicas, ¿cómo hacemos el ejercicio nosotras? Venga, si yo me voy, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Me habéis hablado ya de la sidra, del idioma, del pinchopote? Si yo me voy a Patagonia, ¿qué tengo que hacer?
Ah, bueno, baina gaztelania.
Bueno, como queráis, que... por cambiar ya de continente, digo, pues lo cambio de idioma
bueno.
También, pero...
Y si vas para la Patagonia, sí o sí tenés que llevar abrigo y estar preparada para enfrentarte al viento.
Por más que sea verano.
Bye.
Y además,
está,
además
bueno,
prepararse para las distancias largas y viajar muchas horas, ya sea coches, bye. Autobuses, pero bueno, gasquines, baña, oso distancia lucea, mira.
Bye, baña, bueno, merecido, glaciarra, que está, es aquí, nire provincia, Baleak ikustea, oso esperientzia polita, Puerto Madrinen, oso esperientzia polita.
Ba, aholkuak
dizut.
Aholkuak apuntatzen ditut, eta gainera bestela hotxeingo zaituzte, eta esango dugu, eta bertan praktikatzen dugu euskara, zuek gida egiten dira zuen bitartean.
Bai, bai.
Ba, Ekaizaskun Kordoba, Gabriela Ayaria, eskerrik asko gurekin izateagatik Onda Baskan, benetan primeran egiten duzue euskaraz, eskerrik asko zuen esperientzia konpartitzeagatik eta mil esker.
Bueno, mil esker.
Bueno, mil esker zuri.
Horren gora arte.
Eskerrik asko pazientziagatik.
Oso ondo egin dutzuela.
Mil esker, gero arte.
Agur.
Agur.
Onda Vasca conecta.